Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om at acceptere der, hvor man er. Lynene lå under himlen og lyste i glimt hele området op, som om det var dag. Maria stod i terrassedøren og så på det. Markerne og den lille by i horisonten, lige på horisontlinjen lå den. En mellemstor frø hoppede forbi hende og ind i stuen. I hjørnet ved skuret plaskede det som et vandfald fra taget. Haven lå våd og tynget under regnen. Træernes grene hang ned mod jorden, og det lange græs lå slynget sammen i en bølget blød dyne over hele plænen. Hun var blevet færdig med at lægge de nye fliser nede ved hønsegården om eftermiddagen. Nu var det aften og mørkt. Der var stadig lummert i vejret. Hun hjalp to frøer ud inde fra huset i dag. Den ene var kommet helt ud på badeværelset og sad og trykkede sig op i et hjørne i brusekabinen. En tredje frø fandt hun fladmast og indtørret henne ved akvariet. Igen et lyn. Skoven på den anden side af haven viste sig i to glimt og skellet mellem markerne, der løb langs med hendes grund. Der var byfest oppe i landsbyen. Så var det hele nok mudret til. Maria kunne se karusellen fra, hvor hun stod. Den så ikke ud til at køre. Tivoliet var blevet indskrænket til et øltelt, en tombola og en pølsevogn og så karusellen. Det var den sidste dag i dag. Maria ville have været deroppe, men det havde regnet hele aftenen. Så skulle hun have støvet regnsættet af, det hun købte, da hun flyttede ud i huset, fordi hun rigtig skulle ud og gå i skoven, og så var det ikke blevet til noget på grund af de skiftende arbejdstider og det mentale underskud, de afstedkom. Hun havde regnet med, hun ville vende sig til dem, men det var ikke sket endnu. Regnsættet havde hængt ude i baggangen siden den dag, hun var kommet hjem med det. 600 havde det kostet, for nu skulle det fandme være, havde hun sagt. Det skulle være noget, der kunne holde til noget. Et sort sæt med hvide kanter ved ærmerne. Det plejer at gå vildt for sig op i ølteltet. Hvis ikke det regnede, sådan ville hun kunne høre musikken. Byfesten er noget, alle kender, så mødes høj og lav på sportspladsen ved børnehaven. I gamle dage for 15 år siden fyldte den hele pladsen derop. Der var loppemarked, hvor der lå en madbod på hvert andet hjørne, og der var radiobiler og spillehal, to spillehaller. I den ene var det arkademaskiner og racersimulatorer, i den anden var det enarmede tyveknægte, der tog imod små poletter, som man vekslede sig til for 25 øre over i den anden spillehal, og de kunne ikke veksles tilbage. Maria spillede ikke, men det gjorde børnene, særligt de enarmede. Et år kom manden fra vekselboden en dag slæbende med den yngste og sagde, at han havde snydt med maskinerne. Fået den til at udbetale den højeste gevinst to gange i træk. Der blev de smidt ud af tivoliet. Det var der ellers aldrig nogen, der blev. Det var jo deres tivoli, det var jo hele byens. Maria gik ud og fandt sættet. Om ikke andet kunne hun gå en tur med Diego. Gå forbi deroppe og sige hej. Det var holdt op med at tordne, og det pjaskede ikke helt så meget fra taget længere. Diego lå ude i kurven i gangen og hang med ørerne. Den var bange for tordenvejr. Den havde dappet rundt inde i stuen og slæbt sin langhårede hale hen ad gulvet og udstødt sine dirrende skingre klynk. ville da Maria sagde, kom Diego og pegede på tallerkenen på gulvet, kun snuse lidt til resterne, der var til overs fra menneskets aftensmad. Drejede så rundt og fortsatte med halen mod gulvet op mellem sofaen og bordet og snart tilbage igen. Det bekymrede udtryk omkring dens øjne, den krøb virkelig hen ad gulvet. Maria sad ved køkkenbordet og trak regnbukserne på. En langbenet edderkop stavrede frem for en af de folder, der blev rettet ud. Hun børstede den ned på gulvet, hvor den landede i en tot hundehår og krøllede sig sammen. Udenfor snoede hun hundesnoren om håndledet og trak Diego afsted. Vejen dykkede imellem små bakker op mod byen. Diego var ikke vild med det. Ikke vild med at skulle ud, når det lige har tordnet. En modkørende bil sneg sig forbi med matte gule lygter. Marias refleks glimtede. Luften var frisk af det kolde regnvand. Det løb ned over hætten på Marias jakke, og ned langs vejen rislede en lille strøm af vand i gruset. Maria joggede ud i den og gik der. Diego i græsset ved siden af. Nu begyndte hun at kunne høre de første dunk af musikken. Hun fik ikke set på uret, inden hun gik hjemmefra. Hun vidste ikke, hvor langt de var, om de snart ville lukke ned. På himlen glimtede stjernerne. Karlsvognen lå enorm over landsbyen med sine 7 glødende punkter. Marias tanker gik på vandring i en retning, de ellers ikke gjorde. Måske var det tordenvejret, elektriciteten, der stadig lå i luften. Der i mørket følte hun, at hun flød ud af sin krop og over i det mørke ingenting. Byen med dens lys længere fremme lå og svævede som et rumskib i det ingenting. Diego trak og kiggede på hende og sjaskede ud i vandet i gruset videre op på asfalten. Musikken kom fra ølteltet. Det og pølsevognen var det eneste, der var åbent. Maria svingede ind på parkeringspladsen. Der stod vagter henne ved hegnet rundt om boldbanen. Nogle unge stod ved en bil med en ramme dåseøl og hørte musik. Da Maria gik forbi dem, kunne hun lugte has. Så var der nogen, der kaldte. Maria? Det var Morten, hendes ældste. Han var åbenbart en af dem ved bilen. Hun gik hen og gav hånd. Hun kunne da lige blive og drikke en øl. De var kommet ud inde fra byen. De skulle da med til byfesten. En kvinde satte sig ned og kælede for hunden, spurgte, hvad den hed og hvor gammel den var. Maria spurgte Morten, hvordan det gik. En joint gik rundt i cirklen. Røgen sved Maria i næsen. Kvinden ville vide mere om hunden. Hun havde selv haft en schæfer, men den var blevet aflivet, fordi det var blevet for dyrt med medicinen. Ja, den havde haft noget medfødt. Bras var den næste, hun mødte. Han var på vej ud, da hun gik ind. De rendte ind i hinanden i det lille fortelt. Store, tykke Bras. Det var længe siden, hun havde set ham, som altid i en plettet t-shirt og en udvasket ternet skjorte. Han holdt et ølkrus i hånden. Han havde vist fået nogle stykker. Det lugtede sådan, når han brølede ud af åbningen i fuldskægget. Han pegede ind i teltet og snakkede om, hvem der var derinde. Maria kunne næsten ikke høre det for larmen. Hun rykkede tættere på, og Bras rykkede tættere på og stod og brølede hende ind i øret. Han klappede hende på skulderen. Nu ville han fandme ud og pisse. Han havde kasketten fra Dankloak på. Den sad omvendt, så han havde logoet i nakken. Og så var det Svend Høvding. Maria var knap nået en meter ind i teltet, før han klappede hende i ryggen. Hvad fanden, Maria? Hun smilede og nikkede til ham. Diego trak for at få hende med længere ind. Når du har taget hunden med? Ja, nu må vi se, om han kan holde til det. Svend Høvding havde noget med dyr, nærmest en fobi. Han havde det på samme måde med en hund, som andre mennesker har det med ørentviste. Det er i hvert fald ikke noget, der skal komme og ligge i hans seng. Han pegede ned mellem rækkerne af borde. De sidder dernede. Det må være det, han siger, tænkte Maria. Nu så hun, hvor tæt der var i teltet. Hele byen måtte være der og oplandet. Så var byfesten altså stadig et tilløbsstykke, selvom de havde fået barberet tivoliet ned. De havde skåret ind til benet, simpelthen sagt, hvad er det, vi vil have? Og svaret havde været øltelt. Så længe man ikke skulle undvære ølteltet. Der var dampende hit herinde. Den lumre sommernat knugede om teltet, og vandet var løbet ind under duen og havde omdannet jorden til mudder under de plader, der var lagt ud til at gå på. Folk drak og svedte og prøvede at holde sig selv ude af det, men de trådte ned i det, så snart de var uopmærksomme. Bænkene var fyldte. Forskellige grupperinger af folk. Nogle smarte unge, de måtte komme inde fra byen. De var staset ud, som om det her var andet end en gærende balje maltekstrakt, man falder ned i sammen med resten af de lokale. Så et bord med nogle af folkene fra Dankloak. Ikke nogen hun kendte, de lignede bras. En lille pige kom løbende hen og ville klappe Diego. Hun havde en stor slikkepind fra pølsevognen, som hun holdt hen imod ham. Så kom moren og trak hende væk. Louise, for fanden, jeg sidder og kalder på dig. Det gungrede i pladen under dem. Maria trak Diego videre. Han havde stillet sig og kigget efter pigen med tungen hængende ude af munden. Ind over bordene lå røgtågerne tunge og tætte. De steg ikke mere end et par meter op over hovederne på folk. Overalt i mudderet lå madpapir fra de bøfsandwich, de solgte oppe i baren, og små chipsposer. Og der kom trolden. Lille og bred og i arbejdstøj, det kraftige, knudrede ansigt pyntet med et let smil. Trolden havde engang ville gøre kur til Maria og besøgte hende i sin bil og tog hende med ud at samle sten. Men mere blev det ikke til. Han endte med at køre hende hjem igen med en papkasse fuld af krabbeskjold og muslingeskaller. Så havde han haft mere held med møbelsnikkerens datter, hvis man kan kalde det held. Hun blev, 17 år som hun var, selvfølgelig fornærmet over, at han prioriterede sin kone over hende. Så hun gik ud og skaffede sig en rigtig grim gang klamydia, som hun overførte til ham, så han kom til at give det videre til sin kone. Det var endt med, at hans kone flyttede, og nu var trolden fri til at gøre, som det passede ham. Trolden tog Maria i armen og trak hende med ned til det bord, hvor de sad. Hele banden, alle de fandens kale, hun ikke havde omgået i flere år, udover en hilsen ved købmanden. Hun fik plads yderst ved bordenden, fik Diego til at lægge sig ved siden af, nikkede til folk og huskede dem. Overfor sad Yvonne, sjællænderen, der havde boet mange år oppe i det engang gule nu grå hus på hjørnet af Tollundvej, og for længe siden helt havde aflagt sin dialekt til fordel for den lokale med dens landevej, vindue, røghus ind i by. Hendes mand døde efter en operation for nogle år tilbage, og siden var skiftende rygter opstået og gået i sig selv igen om, hvem hun nu så noget til. Hun arbejdede på kafeteriet ude ved motorvejen, vimsede rundt der med et kort forklæde om livet og lavede franske hotdogs og herregårdsbøffer og møllehjul og strammermaks, mens trokkerne stod ved disken og savlede. Hun havde været på kafeteriet, siden hun flyttede herover, bortset fra et halvt år på dåsefabrikken, men det kunne hun ikke holde ud. Hendes mand, Erling, der var langturschauffør, skaffede hende jobbet på kafeteriet. Han kendte jo alle, der arbejdede der. Nu var hun souschef og med til at tage beslutninger om indretning og ansættelser. Der var der et par af pigerne fra landsbyen, der havde vagter deroppe. Sådan tænkte Yvonne, at de altid skulle kunne komme derop, hvis de ville have et arbejde. Ved siden af Yvonne var det Carsten Skov og hans kone Tabitha, der også var tilflyttere, men bare inde fra byen, og de eneste tilflyttere ud over Yvonne, der ikke var flyttet væk igen. De var sådan lidt fattigfine, sagde man. Carsten Skov kørte en gammel Audi, og før var det en Mercedes, men som man sagde, den blev sgu alligevel for dyr i reservedele. Audien var nyere og havde ikke kørt taxa. De havde også deres eget sommerhus i Spanien. Carsten Skov ejede en kiosk inde i byen og to tankstationer. Uno X ude ved hovedvejen, hvor Tabitha stod bag disken 20 timer om ugen. Der havde hun altid stået. Så romantisk var det. De mødte hinanden, da Carsten Skov kun ejede den anden tankstation, den ude ved motorvejen, og han kom ind i butikken for at prøve, hvordan det var at være kunde der. Tabitha blev charmeret af ham ved det besøg, og da han så endda 2 uger senere kom for at købe hele butikken. De havde fundet sig godt til rette i området. De havde bevaret deres gode omdømme inde fra byen, men folk havde selvfølgelig også kendt til dem i forvejen. Nogen havde, og de, der ikke kendte dem, fik dem udpeget af dem, der gjorde. Det var helt normalt i starten, og ikke noget Carsten Skov og Tabitha tog som andet end en anerkendelse. Der havde også været folk, der ikke brød sig om, at denne entreprenør nu kom ud inde fra byen og bosatte sig der som en anden konge blandt bønder. Trollen og møbelsnikeren blandt andet havde gået og muret over det og haft et lille følge af folk fra kroen. Alle, der kom på kroen, de syntes heller ikke, det var i orden. Det lille følge var blevet slemt fornærmet, da trolden og møbelsnikeren så, da Carsten Skov og Tabitha endelig var flyttet ind, kørte op til dem med en pose bajer og bød dem velkommen. Så var det i stedet blevet det, man snakkede om på kroen. Det havde udviklet sig til en metadiskussion, hvor Carsten Skov og Tabitha blev gjort til ofre for, at man ikke havde taget hårdt nok imod dem. Men samtidig ville man ikke anklage møbelsnikkeren og trolden for ikke at være landsbyens hårde negle, og da møbelsnikkeren kom til kroen og skulle forklare sig, fejede han det væk med et "ah", og så blev der ikke snakket mere om det. Og efter et års tid havde Carsten Skov indtaget den position, som møbelsnikkeren med trolden ved sin side ellers havde bestridt i deres samfund siden læretiden. De havde kæmpet sig til den, de havde måttet overholde enhver lille uskreven paragraf i de lokale love, og var på den måde steget i graderne efterhånden, som andre folk blev for gamle og faldt fra, blev slået ned inde i byen og røg i fængsel og hvad de nu gjorde, rykkede ned til de bagerste bænke på kroen og sad der og gad ikke snakke med nogen. Møbelsnikkeren og trolden havde tjent deres plads i landsbyen ved at lægge flisegange og brække næsen på sig selv og andre og jage fremmede bort. Møbelsnikkeren var endda kommet til penge. Men alt det var nu lavet om. Carsten Skov og Tabitha havde fået præsidentiel status, og trolden og møbelsnikkeren var glidet ned i det lag af fodsoldater, der fulgte med, ligesom alle de andre på kroen, blandt hvem de to stadig var noget særligt. Men det var mindre nu, det særlige de var, og det svandt helt ind, når Carsten Skov trådte ind ad døren. Overfor Carsten Skov og Tabitha sad Leif og Ane. Måske havde de også hunden med? Den sibiriske husky? Nej, den døde for et års tid siden. Havde Maria ikke hørt det? Leif og Ane er et lidt yngre par, der ikke har så meget med de andre at gøre. De har også deres andre fællesskaber i andre byer. Ane arbejder som bygningskonstruktør, og Leif er lastbilchauffør, kun indenrigs, for Dansk Superkram kører hver dag mellem centrallageret i Aarhus og butikkerne i hele Øst- og Sydjylland. Ane har været med til at tegne den nye tilbygning på skolen i landsbyen. Efter skolen i nabobyen blev nedlagt, er der kommet så mange elever i klasserne, at de bliver nødt til at dele dem op, ligesom man gør i større byer. 6,9 millioner har den nye tilbygning kostet. De var alle sammen til rejsegilde dernede med fri fadøl og pølser. Børnene løb rundt efter hinanden og legede, mens forældrene stod med deres krus og kiggede sig omkring. Det var på den altid forblæste mark bag ved skolen. Man skulle jo kunne stå og betragte den nye tilbygning tæt på. Den var ikke åbnet endnu. Det havde været ligesom byfesten, bortset fra at der ikke var nogen musik. Så var der Kalle, maleren. Han malede værelser i nye ombygninger og husfacader for alle i landsbyen. Det ville være forræderi ikke at bruge Kalle. Han arbejdede halvtid sort og halvtid med kvittering. Man kunne få det, som man ville have det. Og hans to døtre, der nu var flyttet hjemmefra og gift. Døtrene havde man altid snakket meget om i byen og på kroen. Nej, hvor var de kønne. Nej, men der var ikke noget sjofelt i det, men hold kæft, hvor var de kønne. Pæne altså, sagde man. Og efter Kalle var det endelig Martin Skraldemand i sin orange arbejdsjakke. Ret beset var han ikke skraldemand. Han var ude på genbrugsstationen, hvor han sorterede ting, knuste dem og sørgede for, at folk ikke tog noget med derfra. Det værste var elektronikken. Folk ville gerne have fingre i fladskærmene og anlæggene. De vidste godt, at tingene stadig fungerede. Martin Skraldemand var en af dem, der havde været under mistanke for at have noget kørende med Yvonne, men det var efterhånden et par år siden, det rygte døde. Det var møbelsnikeren, der havde set Martin Skraldemands Corolla holde parkeret ude ved Yvonnes hus, men de to holdt stadig fast i, at det var fordi, han var kommet for at hente et læs skrammel oppe fra loftet. Han havde hjulpet hende med at slæbe det ned deroppe fra og smide det i bilerne. Men hvem kører med skrammel klokken 6 om morgenen, sagde man så. Svend Høvding kom tilbage og møvede sig ind. Navnet kom af, at han en overgang i sine teenageår havde rendt og plapret om, at indianerne var blevet nedslagtet af amerikanerne en gang for længe siden, og man var så begyndt at sige, "Nå, men du skulle da have været høvding," når han gik i gang med den. Svend Høvding og Martin Skraldemand kom åbenbart helt godt ud af det med hinanden igen. Der havde ellers været en del på styr på grund af det med katten. Svend Høvding havde været sur over, at broren havde givet ham en sygdomsbefængt kat. Det måtte han da have vidst, at den var. Hvad lignede det, når han var så flink at komme og hjælpe ham af med hans skide killinger? Og Martin Skraldemand havde været sur over, at Svend var utilfreds. Hvad lignede det? Han fik en kat gratis, så kunne det være, at hans unge gad at besøge ham en gang imellem. Nu kom trolden med 10 fadøl i 2 paphanke, stillede dem på bordet og satte sig, så bænken gav sig. Ølene blev sendt rundt, og der nåede også en op til Maria. Yvonne talte til hende, men hun kunne ikke høre noget. Hun lænede sig frem og drejede hovedet og rettede øret til, så Yvonne kunne tale ind i det. Der var duften af øl og cigaretter igen. Det handlede om bandet, der havde spillet tidligere. Nej, hvor var Yvonne godt nok ved at være træt af dem. De spillede altid de samme sange, og det var de samme folk, der var ude at danse, de samme, der byttede koner til en erotisk sving om. Yvonne rejste sig og gik op i baren. Måske havde Maria hørt forkert. Leif spurgte ind til, hvordan det gik med Diego, lænede sig ind over hende og kiggede ned til ham. Jo, han var jo ved at blive gammel. 13 år var mange for en hund af hans slags, men han var da rask. Og hvad med huset? Det var stort set det samme. Yvonne kom tilbage. Hun havde selvfølgelig hentet en bakke gajolshots. De var til hende og Maria. Skål, sagde hun, og til Karsten Skov, der rakte ind og prøvede at tage et shot. Nej, du kan pille nalleren, kan du? Glassene klinkede igen. Maria fik en smøg. Hun røg jo ellers ikke, men nu var det jo så længe siden, de havde setes. Hun fik en til. Yvonne ville ud og tisse, og hun ville have Maria med. Og så skulle hun selvfølgelig stå og smøre sig i ansigtet foran spejlet derude i den hvide lokumsvogn. Hvad var det for noget, tænkte Maria. Der var der ikke nogen af dem, der sad ved bordet, der kunne se det alligevel. Yvonne havde noget, hun gerne ville introducere for Maria. Inkeballer, hun havde vel hørt om det. Det skulle hun tage med til. De holdt det oppe i Aarhus, sagde hun, i en gård ved et motorcykelværksted. De havde også en sal, man kunne gå ind i. Og så var det altså bare derudad med 80'er musik og 70'er musik, og der var ikke nogen under 40, nærmest ikke nogen under 50. Og hvis der kom nogen, skulle Ivar, det hed ham, der havde motorcykelværkstedet, fandt man nok sørge for at få dem smidt væk igen. Yvonne grinede. Maria skulle tage og tage med, sagde hun igen. Hun manglede en at tage derop sammen med. De gik ind igen. Der er også mad, blev hun ved. Så sidder man og spiser ved sådan nogle lange borde. Det er altså skide hyggeligt. Men nu kom de ind i teltet, og hendes stemme druknede i brølet af fulde mennesker, i larmen og stanken. Det var som om det hele var smurt ind i øl, og vandet på jorden var gammel øl, der lå og havde gæret de 4 dage, byfesten havde varet. Over ved en af teltpælene skvattede en ung mand i hvid t-shirt ned på ryggen i mudderet og blev hjulpet op af en af sine venner, der slap ham på halvvejen, så han landede på maven i mudderet igen. De andre venner jublede, skreg og pegede. Manden i mudderet kæmpede sig på benene og fik fat om maven på ham, der havde sluppet ham. Fik ham trukket ud i mudderet. Så lå de der begge to. Og nu så det ud, som om den ene blev sur. Den anden holdt ham fast. Vennerne grinede. De to mænd lå og vred sig i mudderet. Maria og Yvonne satte sig på deres pladser. Diego var kommet hen til leg for at blive klappet lidt. De drak de sidste shots. Maria fik en cigaret mere. De andre talte om en bar inde i byen. Teltet var begyndt at lukke ned. Så længe jeg lever, spillede over anlægget, og medhjælperne gik rundt og tømte shatter ud af krusene på bordene og samlede dem og askebægerne i gennemsigtige plastikposer. En pige gik rundt og gabte og samlede shotbakker sammen. Møbelsnikeren ringede efter en taxa. Carsten Skov og Tabita kørte selv. Tabita drak jo ikke. De fik en bus. Det var Sten, der kørte. Han var over 70 og havde kørt taxa i hele Jylland. 50 års jubilæum havde han haft. Sten kom ud af bilen. Nå, det var dem. Han pegede på Diego. Skal den så med? Koste hvad det vil, sagde Yvonne. Carsten Skov? Hvor Carsten Skov? Kan Carsten Skov ikke betale? Det begyndte at regne igen. Først stille. Så meget hurtigt blev det kraftigere.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.